subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha maarch waa labo sanadka 2022-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jiray idinla socodsiinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya iyo midowda murashaxiinta oo guddiyo u saaray samaynta dibadbaxyo nabdoon iyo guddi baadha dhacdadii 19-kii bishii februari.
Talabaad waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dhacdadii 19-kii oo laba dhinac oo saddex dhinaca golaha midowda musharaxiinta iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda oo dad runtii aad leenahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag khubaro amni ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dadka ku nool maamulka Jubbaland oo cabasho ka muujinaya qiimaha korontada oo aad u sarreeya. maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amarro ay dadku afka ku xidhanayaan xanuunka COVID-19 dartii. hase yeeshee warkii caalamka iyo faarax maxamed cali.
koox xubaysan ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dulay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ahaa wariyaasha gobolka Mudug. Jamaal Faarax Aadan oo on muddo ah ka soo shaqeeyay qaybaha warbaahinta deegaanada Puntland isla markaana soo noqday maamulaha idaacadda Daljir qaybteeda Gaalkacyo ayaa muddo ka maqnaa saaxadda saxaafadda. dilka Jamaal Faarax Aadan oo ka dhacay goob ganacsi oo marxuumku ku lahaa xaafadda Sinaay ayaa sida ay goobjoogayaal u sheegeen VOA-da waxaa geystay laba dhalinyaro ah oo basoolada ku hubaysnaa. laamaha amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo gaaray meesha dilku ka dhacay ayaa bilaabay howlgal laakiin ma aysan sheegin cidda loo qabtay dilkan. ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed FESOJ ayaa cambaareeyay dilka wariyahan. baarayaal ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay niyadjab tahay in Maraykanku aanu tallaabo ku habboon ka qaadin dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilkii wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Agnes Kalamaad oo ah wakiilka gaarka ah ee xuquuqda aadanaha ee go'aamada iyo dilalka ka baxsan sharciga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ku celinayaan baaqoodii ah in cunqabateyn lagu soo rogay Maxamed bin Salmaan isla markaana la bartilmaameysado hantidiisa maadaama uu amray dilkii Khashoggi. aragtideeda waa dhibaato aad u adag in la qiro qof eedi kadibna la iska fasaxo. waxay u ekaanaysaa inaan lala xisaabtamaynin, taasina waxay khatar weyn ku tahay Maraykanka, ayay tiri Agnes kadib shir jaraa'id oo Isniintii ku qabatay magaalada Geneva. waxayna sheegtay inay rajaynayaan in lasoo daayo caddaymo intaasi ka badan oo la xiriira dilkii Khashoggi. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jane Saki oo arrinkaa wax laga weydiiyey ayaa sheegtay in Maraykanku uu xaq u leeyahay inuu cunaqabateeyo dhaxal sugaha Sacuudiga haddii mustaqbalka loo baahdo. dabcan xaq ayaan u leenahay inaan qaadno tallaabo kasta wakhtigii iyo qaabkii aan u doorano, ayay tiri Saki oo la hadlaysay saxafiyiinta iyadoo raacisay in taariikh ahaan madaxweynayaashii Maraykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga midkoodna aanu cunuqabateyn ku soo rogin hoggaamiye waddan uu Maraykanka kala dhexeeya xiriir diblomaasi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay xukuumadda Soomaaliya iyo midooda murashaxiinta oo ku kulmay hoteelka dhig kale ee gegida diyuuradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku heshiiyeen samaynta laba guddi oo midkood qabanqaabiyo dibadbax magaalada ka dhaca sabtida toddobaadkan, halka guddiga kalena uu baaris ku samayn doono dadkii ku waxyeeloobay dibadbixii magaalada Muqdisho ka dhacay 19-kii bishii hore. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xukuumadda Soomaaliya iyo midowda musharaxiinta ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay hotel Dikaale ee magaalada Muqdisho. kulankan oo daba jooga shir 25-kii Febraayo dhinacyadu isugu yimaadeen ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa tabashooyinka ay qabaan midowda musharaxiinta si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay. kulanka kadib afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada oo ay ka mid yihiin in guddi loo saaro barnaamij nabadeed oo 6 bishan ka dhici doona magaalada Muqdisho
koow guddiga qabanqaabada barnaamij nabadeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 20aad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabay in la magacaabo guddiga qabanqaabada ee barnaamijka nabadeed markii uu arkay magacaabidii xubnaha guddiga qabanqaabada barnaamijka nabadeed ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta markii uu tixgeliyay qodobadii ka soo baxay wada hadaladii u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Degshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga murashaxiinta markuu xeeriyay mudnaanta ay leedahay in la dhigi karo kulamo ama barnaamij nabadeed sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqeynaya barnaamij nabadeed waxana ay kala yihiin koow mudane Xasan Xundubey Jimcaale labo mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish saddex mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame afar mudane Daahir Maxamuud Geelle shan mudane Mustaf Sheikh Cali Bixulow lix mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala magacaabistaasi ra'iisul wasaaruhu waa uu saxiixay waana dhaqangal
ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaa sidoo kale intii uu kulanku socday magacaabay guddi kale oo madax bannaan oo baaritaan ku sameeya dhacdadii 19kii Februari ee ku saabsanayd rabshadihii ka dhashay barnaamijkii maalintaasi Muqdisho ka dhacay
ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo magacaabida guddi madax bannaan oo ka kooban xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta markuu arkay magacaabida xubnaha ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta markuu tixgeliyey warmurtiyeedkii ka soo baxay wada hadaladii u dhaxeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga murashaxiinta markuu xeeriyey mudnaanta ay leedahay in la dardargeliyo lagana guul gaaro qodobadii ka soo baxay wada hadaladii u dhaxeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle waxa uu magacaabay guddigan waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqeynaya baarista dhacdadii 19kii Febraayo 2020kii waxaana ay kala yihiin koob sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe labo kolonel Maxamed Cabdul Qaadir Haaji saddex sareeyo guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere afar sareeyo guuto Maxamed Cali Bariise shan gaashaanla dhexe Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud lix Xuseen Macallin Maxamuud magacaabitani waxay dhaqangelaysaa islamarka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa baadhid rasmiga
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wada hadalka labada dhinac waxaana uu sheegay in dhanka dowladda ay kaalinta kaga aadan ka qaadan doonto arrimaha lagu heshiiyey
shirkani waxa uu yahay shir daba socda baaqii bare ministerku uu ku baaqay iyo qamiistii hore shan iyo labaatankii shirkii la qabtay ee ummadda Soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaagga iyo ku soo dhammaaday ummadda Soomaaliyeedna meel kastoo dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aada u soo dhaweysay aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii labaad waxa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaaba hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afayeenku barnaamij nabadeed inuu dhaco sidaan hore u sheegnay dowladdu mar walba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo ummadda Soomaaliyeed danaheeda oo la fiirinayo ammaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyey waxaana loo arkay sidii maalinta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta na waxa weeye waa laga hadli doonaa sida uu dhacayo oo wax laga hadli doono ayuu noqonayaa laakiin waxaa lagu heshiiyey waqtiga uu dhacayna waa laga heshiiyey sida farsamada uu dhici doonana waxa weeye waa laga hadli doonaa dowladda waxaa uga aadan xukuumadda inay ammaanka sugto ayaa uga aadan iyadoo saan hore u sheegnayba ammaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliyeed ay leedahay oo muxaafid iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhammaantiin ilaashanayno sidaa darteed cabashada ay muujinayaan waxaa dowladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabadoon iyo xilli nabadoon la qabto.
Sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlayay magaca midowga musharaxiinta ayaa sheegay in barnaamijaha qabanqaabadiisa ay iska leeyihiin mucaaradka dowladduna ay sugayso amniga halka uu ka dhacayo.
Midowga musharaxiinta waa mucaarad mudaharaad ayaa qabanqaabsanaya, dad badana arrintaas qalad u fahmay. Xukuumadda mas-uuliyaddeeda unbay qaadanaysaa oo dhinaca amniga ah. Talabaad waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dacdadii 19-kii oo laba dhinac oo saddex dhinaca golaha midowga musharaxiinta iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda oo dad runtii asleynahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag khubaro amni ah oo isku jiro inay keenaan natiijadii wixii dhacay 19-kii Febraayo. Ayadana waa lagu heshiiyey. Waxaan ugu baaqaynaa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xoogga siyaasadeed halkan ka maqanba in arrintaas nala qaato, nala soo dhaweeyo si aan ugu dhowaano geeddi-socodkii aan ugu soo jirnay qabashada doorasho loo dhan yahay, la isku raacsan yahay, si xasiloonna ku dhacda.
maalinta qamiista ee nagu soo aadan ayaa lagu wadaa in mar kale wejiga saddexaad ee shirka ay isugu yimaadaan xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta si halkaasi looga sii ambaqaado hirgelinta qodobada lagu heshiiyey, islamarkaana si wada jira looga wada shaqeeyo qaabka lixda bishan oo ku beegan sabtida soo socota oo u dhici lahaa barnaamij nabdoon. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 4 bishan March marti gelin doono munaasabad lagu dhammaystirayo dadaalkii iyo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulankani uu hal maalin noqon doono kana qabsoomi doono magaalada Muqdisho. Ujeeddada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gebagabaynayo talooyinkii guddigii farsamo ee magaalada Baydhabo ku kulmay intii u dhaxaysay 15-kii ilaa iyo 16-kii bishii hore ee Februari.
Bulshada magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin la xiriira qiimaha korontada oo aad u sarreeya, iyadoo arrinkaasi ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo shirkadaha korontada bixiya. Faahfaahinta warkaas waxaa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
cabashadan ka imaanaysa qiimaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ku aadan qiimaha korontada oo saameyn xoogan ku yeeshay, kaa oo waayadi u dambeysay qiimaheedu aad u sarreeyay, balse maalmahan la waday dadaal xoogan oo maamulka Jubbaland iyo shirkadaha korontadu ay iska kaashanayeen kaa ku aadanaa in isbeddel lagu sameeyo qiimaha korontadu aad u sarreeyay. Halkii kilowaad ayaa bulshada laga qaadayay 89 senti, taa oo qiimaheedu u noqonayo midkii ugu sarreeyay marka loo eego gobollada dalka. Cabdisalaan Xasan Garweyne waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, waxaana uu ka warramayaa sidee u saameysay qiimaha korontadu aad u sarreeya.
Kismaayo korontadan iyo dhib badan baa lagu qabaa, kulley gobollada Soomaaliya meesha ugu dhibka badan weeyaan. maamulkan muddadu jiray Jubbaland iyo muxuu ahaa hay-adahan ka shaqeeya korontada sida hadda Wasco kale iyo waa isku tagaana maqlayna, laakiin ana hadda shalay baraha bulshada waxaan ka arkayay in la leeyahay qiimo dhimisa la sameeyey, laakiin dhib badan baa lagu qabaa. sida aan maqlayay meeshii 0.8 iyo hadda macnaha waxaa laga dhigay 0.69, marka weli ma ayna soo gaarin. laakiin waxaan ka codsanayaa marka qolada maamulka sida hadda Waska iyo kuwa kale ee korontada shirkadaha in ay dadka maarta ay bulshada ay u naxariistaan, dhammaan hay-adaha dowladda haday noqoto iyo dadka maarta danyarta iyo dadka kale ee maarta bulshada qaybeeda kala duwan ah, dhammaan waxaa laga cabanayaa korontadaas inaad maxay sheeg lacag badan la bixinayo. tusaale ahaan anaa guriga aan degan oo filada ah, mar $50 baan bixinaa, mar $40 baan bixinaa, hadda labada bilo ugu dambeysay $42 baan bixinaynay. marka waa lacag aad u badan marka hadda loo eego meerta gobollada kale ee Soomaaliya sida weli caasimada oo kale marka loo eego.
inkastoo bulshadu ay cabasho ka timid haddana waxaa jira isbeddel ballaaran oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya magaalada Kismaayo ee adeega korontada bixiya Ahmed Cabdiraxmaan Kayse waa maareeyaha shirkadda korontada ee Westco ee magaalada Kismaayo ka howlgasha waxaana uu sheegay in isbeddel ballaaran ay sameeyeen sabab la xiriira dhibaatada dhaqaale ee gobolka ka jirta iyo halista caabuqa COVID-19 oo sababay in dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco
waxaan sameynay qiimo dhimis ballaaran oo ka bilaabanaya bisha saddexaad kowdeeda wixii la isticmaalay saddexaad oo idil insha Allah qiimo dhimistaasi way hirgelisaa milooyinkeena waaweyn oo aan damacsannahay iyo dadkii bulshadii markaan isku fiirinay waxay noqotay in aan qiimo dhimista ballaaran sameyno meeshii aan waagi hore ka kilowattkii uu ahaan jiray dibic 89 meesha ka ahaan jiray santi hadda waxaan ka dhignay dibic 69 santi oo qiimaha hadba qofkii markuu isticmaalo kilowatt badan bay noqonayso inuu qiimihiisa jabo ilaa uu ka gaaro 0.5 oo ah dibic 5 santi ilaa uu ka gaaro hadba qayb bay noqonaysaa insha Allah biidnillaahi kariim de mujtamaci waa arkaysaa dhaqaalihii hooseeyo waxaa dareemaysaa oo kale COVID-19 kii oo kale haddartaan problemaatkaas jira awoodood waxaan go'aansanay inaan qiimihii hoos u dhigo waana sii wadi doonaa oo ujeedadeena ma ahan halkaa keliya kuma ekeenayno barnaamij waxaan soo wadnaa oo solaris ah oo ma garanaysaa aan rabno inaan haddana qiimaha ku sii dhinno waana markii koowaadna ma noqon doonto marar badan baa insha Allah biidnillaahi kariim aan qiimo dhimis ballaaran sii sameyn doonaa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale waan wax ka weydiiyey cabashada bulshada ka imaanaysa iyo qiimaha korontada aad u sareeya ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen kulamo gaar ah oo ay la yeelanayeen shirkadaha bixiya adeega korontada si hoos loogu dhigo qiimaha korontada aad u sareeyay bilihii aynu ka soo gudbnay
adeegyada maxaan ku jiraay energy iyo sidaas oo kale magaalooyinka dowlad goboleedka Jubbaland dadka shacabka dhibaato badan baa ay arintaas ku qabeen oo ku saabsan xagga energy-ga ku saabsan Kismaayo runtii waa meelaha ugu qaalisan xagga korontada ayadoona sidaas oo kale waxaan rajaynaynaa waxay ahayd oo $1 baa qiimaha waa la soo dhimay maxaan ku jiraa hadda wuxuu marayaa ilaa iyo 65 senti inuu kasii hoos marana waa rajaynaynaa hadii Ilaahay raa waxaana keenaya runtii kamaryada ka shaqeeya barnaamijkan waxay inta badan isticmaalayaan muxuu ahaa matooro shidaal badan u qubax wadahadalla ayaa jiray in muddo soo socday oo ku saabsan cabashooyinka ka imaanayay dadka shacabka annagu taa ka jawaabeyna ayaan wadahadalla dheer in muddo soo socday baa jiray talaabadii ugu horeysayna hadda way qaadeen oo in qiimo dhimis ay sameeyaan waxaana rajaynaynaa inay ku sii dari doonaan sanadkan iyadana markii sanadkan uu dhamaado in qiimahaas uu sii bedeli doono sida heshiiskanaga uu ahaa
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ka tirsan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Qaahir ee dalka Masar ayaa markii ugu horeysay bilaabay inay ku shaqeeyaan mootada saddexda lug leh ee loo yaqaan bajaajta ama tuk-tukta warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxa magaalada Qaahir ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni
dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahir ayaa bilaabay inay ku shaqeeyaan mooto bajaaj ama tuk-tuk si ay u maareeyaan noloshooda dhalinyarada Soomaalida ah oo degan degmada Nasir City ee magaalada Qaahir oo qaarkood wadankani degan muddo dheer ayaa ii sheegay inay iibsadeen mootada kadib markii ay waayeen shaqo kale oo ay ka qabtaan dalkani Masar qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ay bilaabay inay ku shaqeeyaan mooto bajaaja ayaa iga waramay dareenkooda iyo sida ay ugu maareeyaan noloshooda
magacaygu waxa la walaalaha Cabdiraxmaan Nuur Ciigale waxaan joogaa Qaahir oo la dareenka ay umadu soo koobin karaan waxaan waa fikradahaas ku anaga keensana waayo dadka wada baaqmoodaan ay Qaahirna wax lagu ma qabto dugdigaas aan bilaabay walaal hadaan iskana daadaan aan bilaabay hadan way soo batay ilaa shan ilaa lix mar fikradahaas aan magaalada ka yimid aan u dhalisay oo hortaa taaganahay guluu wada baaqmoodo nuu
maamulka gobolka Banaadir oo goobaha ganacsiga ku faray inaysan u adeegin qof aanan wadan af xirashada. Arrinkaas waxaa maamulka gobolka Banaadir uu sheegay inay doonayaan in lagu xakameeyo laba kaclaynta xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir oo isugu yimid shir degdeg ah ayay intiisa badan uga hadleen kororka ku yimid xaaladaha coronavirus ee gudaha magaalada Muqdisho. Kulanka oo ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyasha degmooyinka caasimadda iyadoo si adagna diiradda loogu saaray sidii bulshada looga wacyigelin lahaa xanuunka safmarka ee COVID-19. maamulka ayaa faray goobaha ganacsiga iyo darawallada gaadiidka dadweynaha inayan u adeegin qof aanu afka u xirnayn sida uu sheegayo agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiish oo warfidiyeenada u akhriyay war saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka gobolka.
ku socoto dhammaan goobaha ganacsiga gobolka Banaadir waa meel walbo ganacsi xataa waxaa ku jiri karo transportationka sida bajaajada DL-ada iyo dhammaan meelaha goobaha lasugu imaado isboortiga intaba way ku jiri karaan. sida aad la socotaan waxaa dalka Soomaaliya dib ugu soo laba kacleeyey xanuunka COVID-19, xanuunkaasoo fara kulul ku haya dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool gobolka Banaadir. haddaba si looga hortago xanuunka oo sii faafayo waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha, carwooyinka, bangiyada, moolalka, hoteelada, dukaanada lagu iibiyo cuntada, supermarketyada iyo xafiisyada bixiyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah waxaa la farayaa in aysan u ogolaan qof aanan haysan af xirasho ama waxa af qalaad lagu yidhaahdo face mask in uu ka dugaameysto goobtooda ganacsi. sidoo kale milkiilayaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqan geliyaan awaamiirta la xiriirta xirashada af xirashada ama face maskiga si loo dhowro xanuunka si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda. sidaas daraaddeed waaxda caafimaadka dowladda hoose ee Xamar gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir waxaa iyaga oo waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afka af xirashada ama face maskiga.
cudurka coronavirus ayaa si xawli ah ugu baahaya gudaha Soomaaliya waxaana 84 saac ee lasoo dhaafay laga helay 135 ruux kuwaasoo 110 qof oo ka mid ahi ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaana cudurka saacadihii ugu dambeeyay u geeriyooday 4 ruux taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 243 qof. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatan qodobadii ugu door karoona wararka caalamka aan ka codsado Faarax Maxamed Cali.
Koox hubaysan ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dilay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ah wariyasha gobolka Mudug. Jamaal Faarax Aadan oo on muddo ka soo shaqeeyay qaybaha warbaahinta deegaanka Puntland isla markaana soo noqday maamulaha idaacadda Daljir qaybteeda Gaalkacyo ayaa muddo ka maqnaa saaxada saxaafadda. Dilka Jamaal Faarax Aadan oo ka dhacay goob ganacsi oo marxuumku ku lahaa xaafadda Sinaay ayaa sida ay goob joogayaal u sheegeen VOA-da waxaa geystay laba dhalinyaro ah oo basoolada ku hubaysnaa. Laamaha amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo gaaray meesha dilku ka dhacay ayaa bilaabay howlgal laakiin ma aysan sheegin cidda loo qabtay dilkan. Ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ ayaa cambaareeyay dilka wariyahan.
Waxaan ku sii faqeynaa gabagabadii idaacadda Saakiya Caalamka aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha aanu saakiyiin ku talagalay.
Thank you.